Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas tentang kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Paulus menyatakan bahwa Tuhan sebenarnya tidak menghendaki adanya perceraian di dalam kehidupan keluarga orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-17, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Paulus menasehati orang-orang percaya supaya mereka tetap berada di dalam keadaan semula. Artinya, mereka tidak boleh melangkah keluar dari pernikahan setelah mereka mendengar dan juga menerima Injil. Mereka harus tetap berada di dalam status menikah jika pasangannya yang belum percaya itu mengizinkannya. Dan hal ini tentu saja akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada dewasa ini. Tetapi sayangnya, ada beberapa pelayan dan penginjil yang justru memberikan nasihat kepada orang-orang yang sudah bercerai dan menikah lagi supaya mereka kembali kepada pasangan mereka yang pertama setelah mereka menerima Kristus. Kita benar-benar perlu memahami apa yang Paulus katakan di sini. Dalam 1 Korintus 7 ayat 18-20 dicatat demikian. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memperluas penerapan prinsip ini. Prinsip ini diterapkan pada hubungan lain di dalam hidup. Misalnya, jika Anda beranggapan menjadi bagian yang bersunat, Maksudnya, jika Anda adalah orang Israel, maka jangan mencoba menjadi orang bukan Yahudi. Jika Anda adalah orang bukan Yahudi, maka sebaliknya jangan Anda mencoba menjadi orang Israel. Bersunat atau tidak, itu sebenarnya tidaklah penting. Persoalannya sekarang ini adalah seberapa jauh ketaatan kita kepada Kristus. Bangsa Israel dan bangsa bukan Yahudi adalah satu di dalam Kristus. Dan intinya di sini adalah dalam status apapun Anda menemukan diri Anda ketika menerima Kristus, maka tetaplah dalam keadaan seperti itu. Mari kita lanjutkan dengan menyimak apa kata Paulus. Sebagaimana 1 Korintus 7 ayat 21 sampai dengan ayat 22, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Saudaraku, pada saat itu, mereka adalah budak dan orang bebas. Jika seseorang adalah budak atau hamba manusia, maka dia tidak boleh berusaha untuk melepaskan diri dari itu dengan berpikir bahwa Allah menghendaki dia bebas dari tuannya. Dewasa ini, saya ketahui bahwa ada banyak sekali ibu rumah tangga yang beranggapan bahwa mereka bisa menjadi guru-guru Alkitab yang hebat. Mereka mungkin sangat aktif terlibat di dalamnya. Tetapi, sayangnya, mereka juga mengabaikan keluarga. Selanjutnya, 1 Korintus 7 ayat 23 dicatat demikian. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudaraku, Anda dan saya telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Jadi janganlah mau menjadi budak siapapun. Apakah kedengarannya ini seperti berlawanan? Saya akan menjelaskan dengan contoh. Seorang pelayan wanita yang biasa menyediakan minuman keras menjadi jiwa baru dengan mendengarkan Injil. Segala sesuatu tentang Alkitab tentu saja merupakan hal yang sama sekali baru bagi dia. Kemudian, dia melontarkan pertanyaan tentang apakah dia harus berhenti dari pekerjaannya sebab dia merasa tidak sejahtera. Dan saya hanya katakan, itu adalah keputusan yang harus kamu ambil. Jika kamu meyakininya, ya, berhentilah. Tetapi jika kamu ingin tahu apa secara pribadi yang menjadi pertimbangan saya, maka menurut saya, memang kamu harus meninggalkannya. Akan tetapi, jangan Anda berhenti karena saya yang mengatakan demikian, tetapi berhentilah jika memang hal itu yang Anda yakini. Dan akhirnya memang perempuan ini benar-benar berhenti dan menemukan pekerjaan baru beberapa minggu kemudian. Dia sudah dibayar lunas dan dia tidak lagi menjadi hamba manusia. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 7 ayat 24 mencatat demikian. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Saudaraku, inilah pertimbangan yang penting. Ketika seseorang menjadi jiwa baru, apapun yang dilakukannya dan dimanapun dia berada, dia harus tetap dalam keadaan itu sepanjang dia bebas di dalam persahabatannya dengan Allah. Allah tentu saja harus menjadi yang utama. Tinggal di hadapan Allah. Jika keadaan ini tidak menjadikan Allah yang utama, maka tentu saja dia harus mengubah keadaan ini sebagaimana yang dilakukan oleh pelayan wanita tadi. Diskusi di dalam pasal ini menjawab pertanyaan kedua yang dilontarkan kepada Paulus yang berkaitan dengan pertanyaan pertama. Ingatlah bahwa semuanya ini harus diinterpretasikan, harus dimengerti dalam menyoroti seperti apa Korintus itu pada masa Paulus. Kemudian, baru kita bisa menerapkannya dalam masa kita hidup sekarang ini. Saudaraku, Korintus itu adalah tempat yang buruk dan kedewasaan laki-laki sudah sangat rusak di sana. Kalau kedewasaan perempuan rusak, maka kedewasaan laki-laki akan menurun ke level yang lebih rendah. Selalu begitu. Jadi, di antara para orang tua di Korintus muncul pertanyaan, apa yang harus mereka lakukan terhadap anak perempuan mereka yang sudah dewasa? Saudara, sebelum menjadi jiwa baru, teman-teman mereka mungkin adalah pemabuk yang pergi ke kuil Aphrodite untuk melacurkan diri di sana. Tetapi apa sekarang yang harus dilakukan oleh gadis Kristen? Paulus akan membahas pertanyaan ini. 1 Korintus 7 ayat 25 mencatat demikian. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Perhatikan di sini, sekarang tentang para gadis. Ini tentu saja menyatakan bahwa Paulus tahu firman Tuhan Yesus Kristus dan apa yang dipikirkannya. Akan tetapi di sini secara khusus dia mengatakan tentang para gadis, dia tidak mendapatkan firman dari Tuhan. Katanya, tetapi saya akan memberikan pendapat pribadi. Anda lihat, Paulus memberikan opininya atau pendapatnya sebagai seorang hakim yang cakap, sebab dia memperoleh kemurahan Allah dan tentu saja dia ingin selalu setia kepada Allah. Dengan kata lain, dia memiliki kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang hakim, sebagaimana yang dia beritahukan kepada mereka di dalam pasal yang ke-6. Selanjutnya, 1 Korintus 7 ayat 26-27 mencatat demikian. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Saudaraku, waktu darurat sekarang itu berbicara tentang situasi mengerikan di Korintus yang setahu Paulus itu tidak akan berlanjut. Ada yang bertanya kepada saya, apakah menurut Anda pelanggaran susila yang berkelebihan dan pelanggaran hukum di negara kita ini akan berlanjut? Jika memang berlanjut, maka hal ini bisa akan merobohkan rumah tangga kita dan juga akan menghancurkan bangsa kita. Dan inilah yang akhirnya pasti terjadi. Sekarang apa yang dikatakan Paulus? Dalam mengetengahkan waktu darurat sekarang, karena Anda datang kepada Kristus pada saat yang sukar seperti itu, maka jika Anda terikat kepada seorang istri, tinggallah bersamanya. Jika dia belum selamat, tinggallah bersamanya selama mungkin. Tetapi jika Anda belum menikah, oleh karena waktu darurat sekarang beserta pelanggaran susila yang dahsyat yang ada di sini, maka adalah lebih baik bagi Anda untuk tetap single. Dan Paulus mengatakan inilah pendapatnya. Selanjutnya, 1 Korintus 7 ayat 28 mencatat demikian. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudaraku, tentu saja menikah itu bukan sesuatu yang dosa. Tetapi ikatan perkawinan berat di bawah keadaan-keadaan yang paling menyenangkan. Paulus berusaha menyelamatkan mereka dari suatu masalah yang besar. Dewasa ini kita melihat kapal pernikahan yang karam bertambah banyak jumlahnya, bahkan di antara orang-orang Kristen sendiri. Perceraian yang terjadi hampir sama jumlahnya dengan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa kita juga memiliki waktu darurat sekarang. Paulus melanjutkan pembahasannya tentang hal-hal lainnya bersama mereka, dan semuanya itu menyoroti waktu darurat sekarang. Singkatnya, waktu atau keadaan mendesak dan kesiapan pada saat ini. Paulus menyebutkan 5 hal penting yang tidak dapat dielakkan dan yang lazim dialami oleh umat manusia di dunia ini. Dia membahas tentang pernikahan, penderitaan, sukacita, perniagaan, dan hubungannya dengan dunia secara umum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernikahan adalah hal pertama yang dibahasnya. Sebagai dampaknya, Paulus berkata, "Tentu saja sah untuk menikah, tetapi ingatlah bahwa kamu pasti memiliki masalah." Dan mereka memang merasakannya. Saudara, dalam konseling pernikahan, saya senantiasa mencoba menasihati para muda-mudi bahwa masa-masa romantis itu pasti ada waktunya berlalu. Kalau kontrakan bulan pertama sudah habis dan tidak ada cukup uang di tabungan, maka percayalah, romantisme itu pasti akan terbang jauh. Selanjutnya, 1 Korintus 7 ayat 29 mencatat demikian. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Saudaraku, perhatikan, Paulus mengatakan selain singkatnya waktu, mereka juga harus mengutamakan Allah. Jika Anda sudah menikah, bisakah Anda tetap bersikap seolah belum menikah, sehingga Anda tetap dapat mengutamakan Allah? Selanjutnya, 1 Korintus 7 ayat 30 mencatat demikian. Dan orang-orang yang menangis, seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira, seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli, seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Saudaraku, dikatakan, dan orang-orang yang menangis, seolah-olah tidak menangis. Akankah Anda membiarkan beberapa penderitaan dan tragedi terjadi di dalam hidup menghalangi Anda di dalam melayani Allah? Kemudian, dan orang-orang yang bergembira, seolah-olah tidak bergembira. Akankah Anda membiarkan kesenangan mengambil alih hubungan Anda dengan Allah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh banyak orang? Kemudian, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Akankah bisnis Anda menggantikan tempat Allah? Banyak sekali orang yang menjadikan bisnis sebagai Allahnya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 7 ayat 31 mencatat demikian. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya berada di dalam dunia, bukan dari dunia, tetapi ini tidak berarti bahwa kita memiliki sikap hidup yang tidak menyentuh, tidak menyicipi, tidak memegang, dan lain sebagainya. Kita boleh memanfaatkan dunia ini. Setiap perjalanan pelayanan keluar kota, saya tidak hentinya menikmati hutan-hutan yang ada di sepanjang perjalanan saya. Saya akan memanfaatkannya. Hutan-hutan ini memberkati saya, karena saya dapat begitu menikmatinya. Tetapi tentu saja, saya tidak bersimpu dan menyembah salah satu dari pepohonan yang ada itu. Kita bisa saja memanfaatkan hal-hal dari dunia ini, tetapi tentu saja tidak menyalahgunakannya. Kita tidak boleh menggantikan pencipta dengan mereka. Kemudian dikatakan, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Akankah hal-hal ini mengendalikan hidup Anda? Ataukah malah Kristus yang mengendalikan kehidupan Anda? Inilah yang dibahas oleh Paulus. Dan sekarang, dia kembali pada pembahasan tentang pernikahan. Sebagaimana 1 Korintus 7 ayat 32 mencatat demikian. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya? Saudaraku, Paulus memberikan beberapa pandangan praktis di sini. Orang yang tidak menikah tidak perlu khawatir akan mengganti popok bayi atau membeli makanan untuk keluarga. Dia bisa memberikan waktunya untuk hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Selanjutnya, 1 Korintus 7 ayat 33 mencatat demikian. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Saudaraku, laki-laki yang sudah menikah berusaha menyenangkan istrinya. Hal ini tentu saja normal dan alami sekali. Dan Paulus juga tidak bermaksud menyatakannya sebagai sesuatu yang keliru. Selanjutnya, 1 Korintus 7 ayat 34-35 mencatat demikian. Dan dengan demikian, perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Paulus dengan jelas mengatakan bahwa yang penting adalah mengutamakan Allah. Ini tentu saja harus menjadi faktor penentu bagi setiap orang yang terikat di dalam hubungan pernikahan. Saya tidak peduli siapa Anda atau seberapa rohani Anda menilai diri Anda sendiri. Tetapi jika Anda tidak mengutamakan Allah dalam pernikahan, maka tentu saja pernikahan ini bukanlah pernikahan Kristen yang ideal. Paulus kembali pada pendapatnya bahwa orang single itu bisa mengikut Tuhan tanpa gangguan. Selanjutnya, 1 Korintus 7 ayat 39-40 mencatat demikian. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Paulus menjelaskan lagi bahwa ini adalah pendapatnya, nasihatnya. Yang penting adalah melayani Allah, mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Jika seseorang menikah, Allah masih harus menjadi yang utama di dalam hidupnya. Tetapi sayangnya, banyak sekali pasangan Kristen yang rukun tetapi tidak menjadikan Allah sebagai yang utama di dalam kehidupannya. Dalam menentukan status pernikahan Anda, pertimbangan terpenting bukan pada apa pendapat teman-teman Kristen Anda atau bagaimana masyarakat secara umum memandang Anda. Satu pertanyaan yang harus Anda ajukan kepada diri sendiri adalah, bagaimana caranya mengutamakan Allah di dalam hidupku? Saudara, lalu hal-hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat berikutnya di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.